Josu Solera, ongi etorri.
Eskerrik asko.
Madrilera jo dugu, baino nolaz Josu. Hor bada zerbait, Euskal Herriarekin ia lotzen zaituena. Lehenbizi hori eskatuko dizut, Josu, zergatik, uain, Josu Solera.
Ja, bueno, egia esan, jitome, Josu izeneko Ciudad Realeko herri batean jaio nintzen. Txikitan gurasoek Madrilera ekarri ninduten bizitzera. Hemen betidanik bizi izan naiz. Eta bueno, nire benetako izena Jesus da. Kontua da, Madrid Guzkaletxean ikasten hasi nintzen. Lehen urtean irakasle batek Josu ez izena jarri zidala. Eta niri gustatu zitzaidan. Eta beno, ba, hortik dator. Baina gustatzen zait, Josu.
Josu, hori da. Oain, lagun berrientzat, edozein lagun berri egiten duzunean, nola aurkezten duzu zure burua? Jesus edo Josu esanez?
Orain ja, Josu. Beti, Jesus etxean. Nire amak beti Jesus. Baina noiz benka eta txantxetan, pues, deitzen du Josu.
Josu deitzen zaitu. Bueno, hala, gure Solera jauna.
Lanean ere, o sea, txantxetan, bueno, lanean, bueno, lankidek badakite euskaraz ikasten ari naizela, eta naiz benka esaten du, Josu.
Geroz eta gehiagok behintzat, ja, Jesus, orain arteko Jesus, Josu esanez ere ezagutzen dutela alegia. Esaten diguzunez, Madrilen hasi zinen euskara ikasten, nola zori?
Orain dela 12 urte hasi nintzen euskara ikasten, igual denbora asko da, baina etenak egin ditut. Madrilen astean 4 ordu besterik ez ziren, eta erritmoa eta intensitatea ez dira Euskal Herrian bezalakoak. Beti ere urritik maiatzera, Gabonetako eta Aste Santuko etenaldiarekin, nire ustez oso ordu gutxi dira. Eta bueno, horregaitik joan nintzen Maizpidera. Aurkitu nuen interneten, Maizpidera joan nintzen, duela 8 urte, gutxi gora bera. Eta, bueno, oporren erdia hartuta beti. Eta, bi edo hiru aldiz joan nintzen. Eta, antxe bertan asko ikasi nuen urte haietan. Baina biziaren gora berak zirela eta ikasteari utzi 2016an. Nekatu samar nengoen, eta bueno, esperientzia txarra izan nuen Madrilgo hizkuntza eskolan irakasle batekin. Bueno, ez dut nahi hori buruz hitz egiteko, ja, bueno.
Aski,
Agua pasada.
Bai, parentesia itxi zenuen eta kitxo, hori da.
Baina, bueno, gogo gabetu eta utzi egin nion. Eta katalana ikasten hasi nintzen Madrilgo Blanquerna liburutegian. Pentsatzen dut Kataluniako herriarekiko elkartasunagatik eta beste zerbait egin behar nuelako. Eta, bueno, bi urte pasa nituen katalana ikasten, eta oso urte politak ziren, adierazi nahi dut. Eta, bueno, aurten, bueno, pandemiarekin, erte enpresan egon naiz martxotik, eta uda iritsi zenean jakin nuen aurten ez zela oporrik izango. Eta denbora aprobetxatzeko modurik onena euskarari berriro ekitea zela pentsatu nuen. Maizpide niretzat egitea zen aukerarik onena. Nik ezagut ezagutzen nituen, han egiten diren metodoak eta lan ona, eta bueno, nire lehen aukera zen.
Eta zenbat denbora pasatu duzu aurten Euskal Herrian?
Hilabete osoa eta erdi pasatu nituen Maizpiden. Zorionez B1 tituloa lortu nuen kainan. Indar handia ematen zuen bebiren bila orain.
Ondo, ondo. Nola, noiz etorri zinen Euskal Herrira lehenengo aldiz?
2008an Euskal Herria bizitatu nuen lehen aldiz. Tan egon eta hirugarren egunean erosi nuen Euskara Gaztelania hiztegia zenbakiak, azteko egunak, hilabeteak ikasteko.
Honea etorri eta hirugarren egunean orduan, nun kokatu zinen lehenengo momentuan? Nora etorri zineten?
Lehen aldiz Euskal Herrian magikoa zen. Ez dakit, igual jende askori hau igual tontekeria bat iruditzen zaio. Niretzat oso berezia zen lehen aldiz. Goratzen dut, Juan nintzen, bueno, lagun batekin noski, Juan ginen elkarrekin, Soraluzeko jaietara. Izugarri gustatu zitzaidan. Giroa, bueno, goratzen dut, zutagar jo zuen zuzenean, gau hartan, eta oroimen oso oroimen politak goratzen naiz.
Bizi izan zen dituztela. Orduan euskara ikasteko gogo hori momentu hartan txeia sortu zitzaizun Euskal Herrira etorri eta hiru egunetara santzen nuen ja nik hasi behar dut zerbait egiten, hizkuntza hau barneratu behar dut, negere ganatu behar dut.
Bai, berehalako maitasuna izan zen. Goratzen naiz zutzen nintzenean Kastillara, ikusi dut kartel bat, bienvenido a Castilla. Neure buruari, esan nio, joder, zer rollo, berriro, oso gaizki sentitu nuen, fue oso momentu txarra, gogoratzen naiz. Oraindik gertatzen zait, beti joten naizenean Euskal Herrira eta gero buelta, itxoso kartel ikusten... ikusten dudanean, joder, ja, Castilla, joder, Burgos, que horror.
Gero ez da denbora gehiago pasatuko zenuke Euskal Herrian orduan.
Asko gustatzen zai. Ez dakit, agian Euskal Herrira betirako etorriko nintzateko, agian...
Castillako panel hori gero igual gustora ikusiko zenuke, eh?
Claro, hori da, bueno, eske batzuetan, bueno, gizarteak arraroak gara batzuetan. Baina momentu honetan harremana Euskal Herriarekin oso berezia da nire bizitzan eta aldudanean saiatzen naiz joatea jaietara edo, bueno,
gero Josu, hizkuntzarekin ere sekulako lotura duzu, zeuen bai, Madrilen bizizara antzaude, baino hala ere, ba, disiplina haundiarekin, iaia egunero eta egunean batzutan bi orduz ere aritzen zara mintza praktika egiten, ba, eskolako ritmoa jarraituz, Maizpidekoekin harremanetan, horrek autodisziplina handia eskatzen du, eta hortan, fin, ari zara?
Bai, bueno, momentu honetan, klaseak ematen ditut, astelenetik, ostiralero. Orain ere, irakurtzen ari naiz, Amets Artzaiusen liburu bat, Minan, bai, Josune nire irakasleak, bueno, gomendatuko digu, et irakurtzen ari naiz, et liburu pizka gogorra eta beharrezkoa dela iruditzen zait.
Badakizu, Josu, minen liburua, bueno, Amets Arzallusek idatzia, baina Ibrahimina Balderen boza, haren kontakizunean oinarri, eta guain justu Ibrahimina nik jakin ditudan azken berrien arabera bentsat Madrilen bizi zen, agian betxu beste lotura bat egin dezakezu horrekin Euskal Herriari buruz ere.
Hori, pues agian bai. Bueno, niri gustatuko litzaidake ezagutzea egun batean, ez bizitza oso bizitza gogorra izan behar da.
Bueno, beraz, klaseak eta aparte irakurri, bueno, disiplinaren abintzat, garbi duzu.
Hizkuntza ikasteko edo zein disiplina ikasteko, osea...
Bai, bere ganatzeko hori ezinbestekoa dela. Bestela, hizkuntza beraren ezaugarriei lotuta nolakoa iruditzen ari zaizu hizkuntza? Beti euskerak baduelako zail fama, baino nik ba, zure ikasketa prozesua segituta eta nola jarri zaren ez hainbeste denboraz komunikazio gaitasun hori nola lortu duzun ikusita, ez dakit baduen fama bezain zaila den edo zuek oso azkarrak eta motibatuak zarete ere, biak kontatzen dute, ez da?
Nire ustez, edozein hizkuntza ondo hitz egiten ikastea zaila da. Katalanarekin hasi nintzenean, uste nuen errezagoa dela. Baina, ondo hitz egiten katalana bere prozesua dauka, eta katalana azentuak dauzka, eta pronunziazioa zaila dela ere. Bueno, gauza ona euskararekin, euskara ez dauka azenturik. Bueno, gramatikalki, bueno, esate baterako, niri personalki asko kostatzen zait erlatibozko esaldiak erakitzea. A ber, alderantziz eraikitzen baitira, hori eta hori da, nire ustez zailena, baina biak baitira erabat desberdinak.
Desberdinak, baina bueno, aurrera zuek duzun gogoarekin, ondo egiten ari zarela behintzat, ez da inolako dudarik. Josu, noiz ikusiko zaitugu guain Euskal Herrian berriz?
Gustatuko litzaidake laizte joatea. Une honetan koronavirusagatik egoera oso arraroa da. Ta, bueno,
nola zabiltzate Madrilen? Ze giro duzue?
Bueno, personalki naskatuta nago Madrilen bizitzeaz. Egia san. Bizitza osoa, ja, pues... Egia da, monumento, museo eta parke oso politak dituela ikusteko. Iria oso polita da. Baina azkenean, iria handiegia eta psikologikoki nekagarria da. Eta pandemiarekin gainera, uste dut, gaizto guztiak gora egin duela. Horri... guztiari gehitu behar zaio Madrilen estatu osoko gobernadorerik txarrenak izango ditugula segurueni. Koktel lergarria da. Pasadizo. Bueno, ez da pasadizo. Atzo Ayuso hori elkarrizketa egin zioten Madrilgo telebista publikoan. Telemadrilen. Eta Madrilen, bueno, pandemia ospitale bat eraikitzen ari dira. Eta medikuak eta erizainak kontratatuko dituen galdetu ziotenean. Orduan, une batez zurian geratu zen Ayuso eta kazetariari erantzun zion horrelako galderak ez direla egin behar eta esan zuen hobeto banatuko dituztela orain ez dituztenak. Batetik kendu bestean ipini. Hori da, orduan, bueno, nire ustez psikopata dugu lehendakaritzan. Orduan, bueno, hau da nire iritzia, nire usoan adibidez, kontzentrazio egiten egiten dugu ostegunero, medikuak, erizainak eskatzeko, eta bueno, pues Madril oso ez dakit nola esaten den diverso.
Bai, anitza.
Hori,
bai.
Eta bueno,
Bueno, Josu, garbi dago zurekin luz ez hitz egin genezakela eta euskeraz, eh? Noski zer esana baduzu eta gainera euskeraz komunikatzeko ere gaitasuna lortu duzu. Badakigu hobetzen segitu nahi duzula, oraindik ere erresago hitz egiteko bidean jarri nahi duzula, beraz lortuko duzu. Euskal Herrira zenbait eta gehiu etorri orduan eta erresago izango zaizu. Hori ere, ez da dudarik. Eta seguro hemen txoko bat aurkituko duzula. Nunai, ba, hain hurbil sentitzen duzun herria eta hizkuntza bertati bertara bizitzeko.
Bai, niretzat garrantzitsuena hori, Euskal Herriarekin mantentzea harremanak eta bihotzan dago Euskal Herria beti.
Ba, posten nahi, Josu. Nik bukatzeko zuk zure perfilean jarria duzun esaldia ekarri nahi nuke entzuleen ganaino. Tximeletak ez du ahantzten behin nola arra izan zen. Josu, esker mila.
Esker mila zuei ere. Plazer bat izan da, zuekin iztea.